Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Кардинал Кох звернув увагу на сувязь поміж вірою у вічне життя і чоловічою годністю. Біскупи Германії виступили супроць лібералізації законодавства об абортах. У другій частці програми наша рубрика, присвячена соціальному вученню Костьола. 16 красовіка вас вітає Марія Володіна. Францішек нагадав про льос дзяцей, які падвергаюцца працоўнай эксплуатацыі. Сёння ён скіраваў кароткае паведамленне, прымеркаванае да міжнароднага дня барацьбы супраць дзіцячага рабства. Будзем маліцца разам за мільёны дзяцей, якія жывуць ва ўмовах падобных да рабства. Кожная пакінутая, маргіналізаваная, пазбаўленая медыцынскай дапамогі і адукацыі дзіця – гэта вокліч, які ўзносіцца да Бога. Напісаў папа у сацыяльнай сетцы X. Міжнародны дзень барацьбы супраць дзіцячага рабства адзначаецца 16 красавіка ў памяць пра Ікбаля Масіха, 12-гадовага пакістанскага хлопчыка, застрэленага ў 1995 годзе невядомымі людзьмі. Па некаторых версіях, гэта былі бандыты, якія зараблялі на незаконнай дзіцячай працы. За 2 гады да забойства Ікбаль Масіх здолеў уцячы з фабрыкі па вытворчасці дываноў, на якой ён быў прымушаны працаваць з 4-гадовага ўзросту ў рабскіх умовах і падвяргаючыся фізічнаму насіллю. Хлопчык далучыўся да пакістанскага руху за адмену дзіцячай працы, стаўшы яго актывістам. Лічыцца, што дзякуючы яго дзейнасці з няволі былі вызвалены тысячы дзяцей. Падчас набажэнства ў аўстрыйскім абацтве Хайлігенкройц кардынал Курт Кох звярнуў увагу на цесную сувязь паміж павагай да чалавечай годнасці і надзеяй на вечнае жыццё. «Dignitas infinita» – па-лацінску «бясконцая годнасць». Прэфект дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству спаслаўся на назву дэкларацыі, апублікаванай на мінулым тыдні дыкастэрыі «Вервучэння». У гэтым дакуменце годнасць асобы тэалагічна выводзіцца са стварэння чалавека Богам, уцялаўлення Езуса Хрыста і яго ўваскрасення. Самым узнёслым аспектам годнасці чалавека, створанага для вечнасці, з'яўляецца яго пакліканне да еднасці з Богам, гаворыцца ў тэксце. Па словах кардынала Коха, такое разуменне годнасці залежыць перш за ўсё ад веры ва ўваскрасенне. Я думаю, што ўсюды, дзе ў сучасным грамадстве знікае вера ў вечнае жыццё, знікае і чалавечая годнасць, сказаў швейцарскі іерарх. Таму касцёл сёння не мае больш важнага задання, чым абвяшчэнне Пасхі. Вялікдзень, урачыстасць ўваскрасення Хрыста, з'яўляецца сур'ёзным выразам веры ў Бога, вернасць якога перавышае смерць, а таксама сур'ёзным выразам чалавечай годнасці, адзначыў ён. Кардынал нагадаў, што святарам асаблівым чынам даручана перадаваць надзею на вечнае жыццё. У кожнай святой імшы смерць і ўваскрасенне Езуса цэлібруюцца і перажываюцца праз Эўхарыстыю, якую касцёл абвяшчае як лек несмяротнасці. Канферэнцыя біскупаў Германіі выказала занепакоенасць апублікаванай 15 красавіка справаздачай камісіі па рэпрадуктыўным самавызначэнні і рэпрадуктыўнай медыцыне, створанай урадам Германіі. У дакуменце насуперак пастановам Федэральнага канстытуцыйнага суда сцвярджаецца, што чалавек набывае правы толькі ў момант нараджэння. Старшыня нямецкага епіскапату біскуп Георг Бетцінг заявіў, што глыбокая дыскусія па пытаннях, прадстаўленых камісіяй, абсалютна неабходная, таму што яе даклад закранае аснаватворныя для грамадства рэчы. У выпадку з абортам законадаўчая база абараняе як самавызначэнне, так і здароўе жанчыны і ненароджанага дзіцяці. Тым не менш, рэкамендацыі камісіі паказваюць на тое, што аборт на ранніх тэрмінах можа быць зроблены без кансультацыі, таму што паводле яе высноў эмбрыён мае менш правоў на жыццё ў першыя тыдні. На думку камісіі, аборт не павінен быць дазволены, пакуль плод не стане здольным жыць па-за ўлоннем маці. Біскуп Бетцінг крытыкуе той факт, што паводле камісіі поўнае права на жыццё набываецца толькі ў момант нараджэння, што супярэчыць пастановам федэральнага канстытуцыйнага суда. Справаздача федэральнай камісіі таксама змяшчае меркаванне аб тым, што ў Германіі пры строга вызначаных умовах можа быць законна дазволена сурагатнае мацярынства. Практыка сурагатнага мацярынства парушае годнасць жанчыны і дзіцяці, заўважыў старшыня епіскапату. Дзіця нельга камерцыялізаваць, а жанчыну, якая носіць дзіця, нельга эксплуатаваць. Больш за тое, сама камісія выказвае асцярогі і гаворыць пра рызыку парушэння правоў, таму і прапануе абмежавальныя прававыя нормы. Але ў нас ёсць сур'ёзныя сумневы ў тым, што прававыя нормы могуць вырашаць фундаментальныя праблемы сурагатнага мацярынства, дадаў іерарх. Епіскапат падкрэсліў неабходнасць захавання дзеючай забароны на донарства яйцаклетак і сурагатнае мацярынства.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
З 29 красавіка па 2 мая у Сакрафана бліз Рыма пройдзе міжнародная сустрэча парафіяльных святароў. У апошні дзень мерапрыемства яго ўдзельнікі сустрэнуцца з Францішкам, каб у форме дыялогу абмеркаваць пытанні сінадальнасці. Сустрэча пробашчы для сінода прымеркавана да другой сесіі 16-й звычайнай генеральнай асамблеі сінода біскупаў. Яе ўдзельнікі абмяркуюць тэму, як быць сінадальным мясцовым касцёлам у місіі. Як патлумачыў біскуп Луіс Марын де Сан-Мартін, гэта будзе сустрэча, прысвечаная слуханню, малітве і распазнаванню. Яе арганізатары – генеральны сакратарыят Сінода, дыкастэрыя па справах духавенства, дыкастэрыя па евангелізацыі і дыкастэрыя па справах усходніх цэркваў. Ініцыятыва з'яўляецца адказам на рэкамендацыю ўдзельнікаў першай сесіі Сінода больш прыслухоўвацца да пробашчаў. Сярод асноўных мэт сустрэчы – абмен ідэямі, матэрыяламі і досведам сінадальнасці ў парафіях і дыяцэзіях. Колькасць яе ўдзельнікаў складзе больш за 200 чалавек. Праграма сустрэчы складаецца з двух частак. Першая пройдзе ў Сакрафана і будзе ўключаць даклады экспертаў, размовы, працу ў групах, пленарныя пасяджэнні, малітву і еўхарыстыю. Другая частка мерапрыемства пройдзе ў Ватыкане 2 мая. У яе рамках адбудзецца сустрэча пробашчаў з папам Францішкам, якая ў форме дыялогу пройдзе ў новай зале сінода біскупаў. У той жа дзень у базіліцы Святого Пятра адбудзецца святая імша для ўдзельнікаў форума. Найлепшым адказам на насілле і страх з'яўляецца малітва і спакой, заявіў арцыбіскуп Энтоні Фішер пасля нападу на сірыйскага епіскапа Эмануэля. «Я заклікаю вернікаў не рэагаваць на гэтай падзеі страхам, пазбягаючы месцаў культу, баючыся новых нападаў або гневам, удзельнічаючы ў актах расправы або помсты», сказаў каталіцкі арцыбіскуп Сіднея. Учора сірыйскі праваслаўны епіскап Эмануэль і яшчэ 5 чалавек атрымалі нажавыя раненні ў выніку рэлігійна матываванага тэрарыстычнага нападу падчас набажэнства ў царкве Хрыста Добрага Пастыра ў Уэклі, прыкладна ў 30 кіламетрах на захад ад Сіднея. Каталіцкі іерарх падкрэсліў, што малітоўныя дамы традыцыйна з'яўляюцца месцамі спакою і суцяшэння, прытульнасці і сакральнасці. Кожны чалавек у гэтай краіне, незалежна ад таго, з'яўляецца ён біскупам ці святаром, рабінам ці імамам, служыцелем ці вернікам, павінен мець магчымасць бяспечна маліцца, не баючыся стаць ахвярай акту насілля падчас малітвы, заўважыў ён. Ад імя каталіцкай архідыяцэзіі Сіднея і ў знак салідарнасці з іншымі рэлігійнымі лідарамі арцыбіскуп Фішер выказаў сваю малітоўную падтрымку пацярпелым. «Няхай Бог супакою валадарыць на нашай зямлі», – звернуўся ён.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры. У эфіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне», для мікрафона Александр Панченко. Мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. Адным з пытанняў, на якім сёлета засяроджана ўвага ватыканскіх экспертаў і даследчыкаў сацыяльных праблем, гэта пытанне інваліднасці і інклюзіўнасці. Сёлетняе пасяджэнне Папскай акадэміі сацыяльных навук было прысвечана тэме «Змяніць сацыяльныя дэтэрмінанты і стварыць новую культуру інклюзіўнасці». Папа Франтішак прымаў удзельнікаў гэтай нарады на прыватнай аўдыенцыі і падзяліўся з імі некаторымі сваімі думкамі адносна культуры інклюзіўнасці, вельмі патрэбнай сёння для таго, каб людзі з інваліднасцю адчувалі сябе паўнапраўнымі членамі грамадства, былі імі і прымалі ўдзел у развіцці супольнасці. Сёння прапаную больш падрабязна пазнаёміцца з гэтым зваротам святога айца. У першую чаргу пантыфік нагадаў, што сёлета Папская акадэмія сацыяльных навук адзначае 30-ю гадавіну з дня свайго заснавання. Ён заўважыў, што гэта ватыканская ўстанова паклікана вырашаць некаторыя з найбольш надзённых задач сучаснасці. Сярод іх папа назваў уплыў тэхналогій на медыцыну і экалогію, развіццё штучнага інтэлекту, а таксама неабходнасць пошуку новых эканамічных мадэляў. Франтішак падкрэсліў, што ў апошнія гады міжнародная супольнасць дамаглася значнага прагрэсу ў прызнанні правоў людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Многія краіны рухаюцца ў гэтым напрамку, у іншых гэтае прызнанне ўсё яшчэ носіць частковы і нявызначаны характар. Прыслухоўваючыся да галасоў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, мы сталі лепш разумець, наколькі іх жыццё абумоўлена не толькі функцыянальнымі абмежаваннямі, але і культурнымі, прававымі, фінансавымі і сацыяльнымі фактарамі, якія перашкаджаюць іх дзейнасці і ўдзелу ў жыцці грамадства, канстатаваў святы Отец. Папа нагадаў, што сацыяльнае вучэнне касцёла цалкам прызнае чалавечую годнасць інвалідаў. Яны ў поўнай меры з'яўляюцца чалавечымі суб'ектамі, якія валодаюць правамі і абавязкамі, маюць права на годнае жыццё і ўсебаковае развіццё. Нават калі хтосьці не вельмі эфектыўны, нават калі нарадзіўся або вырас з абмежаванымі магчымасцямі, гэта не ставіць пад сумнеў яго велізарную годнасць як чалавека, заснаваную не на абставінах, а на каштоўнасці яго існавання. Калі гэты элементарны прынцып не захоўваецца, тады братэрства ды існаванне чалавецтва не мае будучыні, прадставаў святы Отец сваю энцыкліку «Фратэлі Тутті». Папа таксама падкрэсліў, што уразлівасць і ранімасць – гэта неад'емныя часткі чалавечага існавання, а не нешта ўласцівае толькі людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Без уразлівасці, без абмежаванняў не было б сапраўднай чалавечнасці, заўважыў ён. Пантыфік прапанаваў паглядзець на тое, як Езус адносіўся да людзей з абмежаванымі магчымасцямі падчас сваіх шматлікіх сустрэч з імі. Хрыстус, паводле яго слоў, не толькі ўступае ў прамы кантакт з такімі людзьмі, але змяняе сэнс усяго іх жыцця, дэманструе новы падыход да іх становішча. Для Христа любы стан чалавека з'яўляецца запрашэннем да выключных адносін з Богам, якія дазваляюць людзям зноў расквітнець, зазначыў папа, прыводзячы ў прыклад евангельскую гісторыю пра сляпога Бартымея. На жаль, у розных частках свету многія людзі і сем'і па-ранейшаму ізаляваныя і выцесненыя на ўзбочыну сацыяльнага жыцця з-за інваліднасці. Гэта адбываецца не толькі ў бедных краінах, дзе пражывае большасць інвалідаў, і дзе іх стан часта выракае іх на галечу. Але і ва ўмовах дабрабыту, дзе інваліднасць часам лічыцца асабістай трагедыяй, а інваліды – схаванымі бежанцамі, якія ў грамадстве разглядаюцца як іншародныя целы, сказаў папа. Распаўсюджванне культуры адчужэння вядзе да таго, што людзі больш не разглядаюцца як асноўная каштоўнасць, якую трэба паважаць і абараняць, асабліва калі яны бедныя ці маюць абмежаваныя магчымасці. Калі яны яшчэ не патрэбныя, як ненароджаныя дзеці, або ўжо не патрэбныя, як пажылыя людзі, зазначыў папа, перасцерагаючы ад дзвюх крайнасцяў жыцця, абортаў і эўтаназіі. Святы Отец нагадаў, што барацьба з культурай адчужэння патрабуе падтрымкі культуры інклюзіўнасці. Яе плён прыкметны ў асноўным у эканамічна развітых краінах, дзе людзі з абмежаванымі магчымасцямі, як правіла, карыстаюцца правам на медыцынскае абслугоўванне і сацыяльную дапамогу, а таксама ўключаны ў многія сферы грамадскага жыцця, такія як адукацыя, культура, праца і спорт. У больш бедных краінах гэта яшчэ неабходна рэалізаваць. Займацца гэтым павінны ўрады пры шырокай падтрымцы міжнароднай грамадзянскай супольнасцяў, лічыць пантыфік. Людзі з абмежаванымі магчымасцямі павінны быць не проста пасіўнымі атрымальнікамі дапамогі, але і прымаць актыўны ўдзел у жыцці грамадства ў якасці правадыроў перамен, адзначыў папа, нагадваючы пра важную ролю асацыяцый і рухаў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, якія спрыяюць іх удзелу ў жыцці грамадства. Прызнанне таго, што кожны чалавек, наш брат ці сястра, і пошук формаў сацыяльнага сяброўства, якія ўключалі б усіх, не з'яўляецца чыстай утопіяй. Яны патрабуюць рашучасці і здольнасці знаходзіць эфектыўныя сродкі, якія б далі ёй рэальную магчымасць дасягнення гэтай мэты. Любыя намаганні ў гэтым кірунку становяцца высакародным здзяйсненнем любові. Бо паасобны чалавек можа дапамагаць патрабуючым, аднак калі ён далучаецца да іншых ініцыятыў стварэння сацыяльных працэсаў братэрства і справядлівасці для ўсіх, тады ўваходзіць у сферу найвялікшай любові, а менавіта любові палітычнай, нагадаў Францішак, падзякаваўшы сваім гасцям за ўклад у дзейнасць на карысць людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Сябры, мы працягнем знаёміцца з сацыяльным вучэннем касцёла ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!